50 languages. 22.
22.
Small talk 3.
Neliela saruna 3.
Do you smoke?
Vai jūs smēķējat?
I used to.
Agrāk jā.
But I don't smoke anymore.
Bet tagad es vairs nesmēķēju.
Does it disturb you if I smoke?
Vai tas jūs traucēs, ja es smēķēšu?
No, absolutely not.
Nē, pilnīgi nemaz.
It doesn't disturb me.
Tas mani netraucē.
Will you drink something?
Vai jūs kaut ko dzersiet?
A brandy?
Konjaku?
No, preferably a beer.
Nē, labāk alu.
Do you travel a lot?
Vai jūs daudz ceļojat?
Yes, mostly on business trips.
Jā, galvenokārt tie ir dienesta braucieni.
But now we're on holiday.
Bet tagad mēs te esam atvaļinājumā.
It's so hot.
Kas par karstumu?
Yes, today it's really hot.
Jā, šodien ir patiešām karsts.
Let's go to the balcony.
Iziesim uz balkona.
There's a party here tomorrow.
Rīt te būs ballīte.
Are you also coming?
Vai jūs arī nāksiet?
Yes, we've also been invited.
Jā, mēs arī esam ielūgti.